dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyladili svůj přijímač na tuto stanici a v tuto hodinu. A vězte, že se s vámi setkáváme rádi i po 1032. A že to setkání vám zabezpečí majitele těchto stále znělých hlasů.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Všechno znělé hlasy. Náš seriál byl a jen inspirován knihami Petra Hory Hořejše. Obětavě jej režíruje Jaromír Ostrý a pečlivě zaznamenává mistr zvuku Josef Daněk. Dnes bychom měli porozprávět o tom,
kterak těžce se tělocvik a sport pod českým nebem ke slunci dral.
A protože právě uplynulo 20 let od první premiéry Toulek českou minulostí, tak bychom rádi věděli, tedy od vás, co si o tomto seriálu myslíte, zdali byl pro vás alespoň něčím užitečným a co jste si z něj vzali. Pište nám na adresu Toulky, Český rozhlas Brno, PSČ 65742 anebo e-mailem toulky@rozhlas.cz.
Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboko dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, co hluboko dýchat, co hluboko dýchat. Raz, dva, tři.
My jsme se už v Toulkách českou minulostí letmo zmínili o vzniku a dějinách Sokola, první dobrovolné tělovýchovné organizace na našem území. Věnujme nyní trochu pozornosti tomu, jak se tělocvik postupně prosazoval a ujímal na školách.
Takže pronikal těžce.
Což jsme předpokládali, ostatně i titulek dnešní schůzky to naznačuje.
Prosazoval se velmi obtížně, pomalu a kostrbatě.
Jak už to tak bývá, konzervativci všeho druhu byli vtažení proti cvičení těla vzácně stvorní.
Do škol se začal tělocvik vehementněji prosazovat až po roce 1848.
Ale přes všechny dílčí pokroky trvalo dalších nekonečných 60 let, než byla
v roce 1909
tělesná výchova konečně uznána jako povinný předmět na všech stupních a typech našich nižších a středních škol.
Každý ví, tedy alespoň každý z posluchačů tohoto seriálu, že naše novodobé školství se začalo vzpamatovávat a rozvíjet za osvícených reform Marie Terezie.
Ta zavedla v Habsburské říši povinnou 6letou školní docházku.
V roce 1774, prosím, opakování jest matka moudrosti.
Do té doby panovala obrovská negramotnost.
Pručež na triviálních školách směli učit i kostelníci a vojenští vysloužilci, kteří často neuměli ani slušně číst, natož psát a počítat.
Terezianské reformy, a to je nutné uznat, byly proti minulosti velkým skokem vpřed.
Rakouské země během 2-3 generací dohnaly zpoždění vůči vyspělejším zemím a zařadili se v Evropě ke státům s nejvyšší mírou alfabetizace.
Dá se chápat, že v etapě budování tohoto základního školského systému měly nutně přednost důležitější problémy než tělocvik, který zůstával absolutně na okraji zájmu reformátorů i veřejnosti.
Nám se holt tenkrát ještě nechtělo moc cvičit. Konec konců některým z nás, mnohým z nás, že se nechce cvičit ani dnes, když je to činnost, prosím vás, zcela legální.
O vhodnosti a potřebnosti tělocviku se první úvahy vedly až v polovině 19. století.
Praví Petr Hora Hořejš v 11. dílu svých knižních Toulek českou minulostí.
Tehdy vznikla takzvaná Bonitz-Exnerova modernizační reforma. Její proslulý nástin, totiž předloha navrhovaných změn ve školství, podepsaná císařem Františkem Josefem I. v 6. roce jeho panování, byla v mnohých směrech pozoruhodná. I tělocvíku byla už pootevřena vrátka. Leč valná část novot a myšlenek obou teoretiků pedagogiky, pražského profesora Exnera a pruského profesora Bonice, vzala v zápětí opět za své, když uzavřením takzvaného konkordátu s Vatikánem o rok později vrátil císař péči a vládu nad školstvím z kompetence státu opět do rukou katolické církve. Což byl neuvážený krok zpět. Pokud jde o školství, jeho laicizace, sekularizace, tedy zesvětštění, jakož i modernizace, to vše se pozdrželo až do období pádu Bachova absolutismu a zrodu ostýchavé demokracie po obnovení ústavnosti, tedy v roce 1861. Z předchozí Bonic-Exnerovy reformy zůstala 8letá gymnázia, dříve 6letá, povinné maturity, důraz na exaktní předměty oproti dřívější přemíře mrtvých klasických jazyků, latiny a řečtiny a ještě pár dalších podružnějších věcí. A tak se život škol znovu rozhýbal až po zrušení konkordátu a po vzniku duálního Rakouska-Uherska, což se odehrálo v letech 1867 až 68. Proměna školství probíhala během 60. a následujících let postupních v sérii dílčích reorganizací. Zásadní novoty přinesl až takzvaný Hasnerův říčský zákon z roku 1869. Ten kodifikoval povinnou 8letou školní docházku od 6 do 14 let, obecná škola plus 3, později 4, třídy měšťanky. Paralelně zaváděl 8letá gymnázia, klasická a reálná. Zaručil rovnoprávnost vyučovacích jazyků němčiny a češtiny. A zavedl kromě jiných inovací též systém nepovinných předmětů, včetně tělocviku.
Vykročit prázdně, levou, pravou, paši připašit. Vykročit rázně, raz, dva, tři.
Zvažovali jsme odpovědně, zdali zahltíme posluchačstvo Toulek výkladem o rozdílech mezi jednotlivými druhy škol, ale náš kolektivní duch nějak naznal, že bychom se nedobrali konce. A pokud bychom se jej dobrali, není vyloučeno, že by se ještě dříve tento seriál dobral svého konce.
Takže bychom si aspoň mohli povědět, jak to chodilo ve školách s tělocvikem.
Když byl ještě nepovinným předmětem.
Tedy ani jeden z nás není pamětníkem o něch dob, i když už leccos pamatujeme, aspoň někteří, leč naštěstí existují hodnověrné zprávy.
Za modelový příklad si vezmeme typické gymnázium.
Kromě předmětů obligatorních,
tedy povinných,
jako byla čeština, latina, dějepis, zeměpis.
Až do roku 1909 byly dějepis a zeměpis sloučeny do předmětu jednoho.
Tak k těmto předmětům patřila samozřejmě matematika, biologie a fyzika.
Té se ovšem tehdy říkalo silospit.
A kromě nich existovaly i předměty fakultativní.
Neboli výběrové.
Tak je tomu ostatně na školách dodnes.
Zapsáním nepovinného předmětu se pro studenta stal povinným.
No, a které z těch nepovinných předmětů měli středoškoláci na výběr?
Byl to krasopis, těsnopis, kreslení, zpěv, tělocvik a zejména některý z živých jazyků.
Tehdy se preferovala hlavně francouzština.
Situace v zařazování předmětů mezi nepovinné nebyla jednotná. Leckde se třeba kreslení učilo jako povinné. Na některých jiných ústavech tomu tak bylo i s tělocvikem.
Dlužno však dodat, že účast v hodinách tělocviku i v ostatních nepovinných předmětech byla spoplatněna. Příspěvky však nebyly nikterak přehnané. lišily se podle škol, neexistoval celoplošný předpis. Kolem roku 1870 se za pololetí platila částka kolem 60 krejcarů.
Což zase nebyla tak velká suma. Mistr Zedník si ji vydělal v té době za den.
Později tato takzvaná taxa v souvislosti s inflací stoupala, nikoli však závratně. A sociálně slabí studenti mohli požádat o osvobození, čemuž se celkem velkoryse vyhovovalo. Osvobozena od tax bývala v průměru třetina studentů.
Jestliže se ve škole mělo cvičit, byť nepovinně, tak musela být náležitě vybavena jednak učiteli s aprobací a jednak tělocvičnami.
Tělocvičny byly-li tedy dobře?
Jenomže oni spíš nebyly.
Takže se cvičilo zhusta mezi lavicemi ve třídách, na školním dvoře.
Občas v parcích, v pronajatém, většinou zaprášeném skladišti.
V zimním období a za ošklivého počasí se výuka tělocviku rušila.
Praha měla až do začátku 20. století jedno jediné hřiště na Letenské pláni.
Hlavně ale chyběli kvalifikovaní tělocvikáři.
Jejich vzdělání se nikdo po desetiletí nevěnoval.
Tělocvik učili buď nadšenci, často externisté, amatérští sportovci získaní mimo okruh školy.
My v toulkách neradi hýříme příliš čísly, ale těhle pár stojí za zvážení.
Koncem 19. století na 164 českých gymnáziích a reálkách vyučovalo tělocvik jen 35 kvalifikovaných učitelů a 9 cvičitelů z tělovýchovných jednot. Ostatní byli profesoři a učitelé jiných předmětů anebo civilisté pracující zcela mimo obor.
Ku příkladu?
No tak, učitelem tělocviku byl třeba i setník, velitel hasičů, fotograf, úředník pojišťovny.
Horší případ nastal, když tělesnou výchovu dostali na starost
befelem, nebo spíše za trest,
přísní kantorští morousové.
Což znamená, že na školách se více méně náhodně učilo, co zrovna učitele tělocviku napadlo.
Přesně tak. Zpravidla předmět odbývali tím, že žáky sekírovali.
Prostě akceptovali obecný požadavek vojensky železné disciplíny.
Ta se nejlépe pěstovala pořadovými cviky, obraty a pohyby v útvaru, vlastně předvojenskou výchovou.
Čili tělocvik byl většinou sucharský drill, nuda a šikana.
Kdy prostná hra v mety,
což byl starší typ vybíjené,
nebo tlučení špačka, byly v závěru hodiny pořadových cvičení jakýmsi bonusem za slušné chování celé třídy.
Po celá dlouhá léta kromě toho přetrvávaly negativní nálady ve společnosti.
Tělovýchova se pořád ještě považovala za druh zahálky, za zbytečnost, v případě mladých lidí za organizované uličnictví.
A co Sokol?
Chodit do Sokola bylo na většině školních ústavů přísně zakázáno.
Takže studenti navštěvovali tělocvičny tajně, po setmění.
A často nikoli hlavním vchodem. Raději lezli přes plot.
Byli to hold takoví cvičenci, disidenti.
Z důvodů dnes už nepochopitelných byla za nejvyšší nepřístojnost považována kopaná. Prý divoká a surová hra, české holubičí povaze cizí.
Kdyby tak tehdejší odpůrci fotbalu viděli dnešní extraligu, všechny vlasy i chlupy na těle by se jim postavili do pozoru, tak jako se jim stavěli žáci během pořadových cvičení.
Čím víc se tehdejším soutěživým klukům líbila dravost kopané, tím více ji zejména šosáčtí gymnaziální profesorové pronásledovali. A tak v prvních českých fotbalových manšaftech se to hemžilo pseudonymy, studenti se nejen kryli za cizí jména, nejen tajili, že fotbal hrají, ale dokonce si nasazovali paruky a přilepovali kníry, jen aby nebyli odhaleni, protože za hraní fotbalu akutně hrozilo vyloučení ze školy. Všechna gymnázia měla ve svých školních řádech expressis verbis,
neboli výraznými slovy výslovně.
Tak tedy ta gymnázia měla v nich napsáno, že frekventanti školy budou platit vysoké sankce, když budou přistiženi ani hrají tuto drsnou hru, byť by to bylo ve volném čase. Pokud tehdy střední školy dovolovaly vůbec nějaký pohyb sportovního typu, tak to bylo pouze plavání, bruslení a sem tam i veslování.
A když už se cvičilo, či takzvaně sportovalo?
Tak se to nedělo ve sportovních úborech, než kvůli dresech, ale v oblečení, ve kterém se chodilo do školy.
Škoda, že vám nemůžeme ukázat fotografii z hodiny tělocviku, na kterém si pražském gymnáziu z konce 19. století.
Alespoň vám onen obrázek stručně popíšeme.
Na školním dvoře, odděleném od ulice dřevěným plotem, se cvičí mety na koni.
Pokud jsme je dobře spočítali, tak 23 žáků mají vzornou kázeň i úbory. Jako kdyby ti kluci šli do divadla.
Nikdo se nedostavil bez saka. Většina studentů má kravaty.
A všichni stojí v pozoru.
Což byla součást výcviku.
No, to taky. Ale rovněž technická nutnost, protože tehdejší fotoaparáty měly dlouhou dobu expozice.
A ještě jednu fotografii si bereme do rukou. Pražští gymnazisté hrají v hodině tělesné výchovy fotbal na Letenské pláni.
Tedy v době, kdy byl fotbal stále striktně zapovězenou aktivitou.
Většina třídy zpovzdálí dramatický mač sleduje.
Jde nejspíš o slavnostní a velmi mírumilovně pojaté přátelské utkání.
Dresy obou mužstev jsou naprosto jednotné.
Kdo ví, jak se vlastní mužstvo od toho soupeřova vlastně rozeznávalo?
A při každé hlavičce musel hráč nejspíš smeknout klobouk, protože tuhle pokrývku hlavy měli zcela všichni.
Možná i z důvodu maskování, neboť za účast ve fotbalovém zápase hrozily sem tam opletačky, ba i vyloučení z ústavu.
Na gymnáziích se udržoval dávný zvyk konat před koncem vyučovacího roku, často to bývalo kolem svátku svatého Alojze, patrona studentů, školní výlet.
Svatý Alojz měl a má v kalendáři jako svůj den 21. červen.
Býval dlouho pečlivě připravován. Leckde se pochodovalo do přírody, dokonce s kapelou. Mnoho hodin tělocviku padlo na nácvik vzorného pochodu. Ředitelé účastníkům rozdávali sáhodlouhá poučení, jak si cestou počínat, takzvané výletní řády.
Že bychom si jenom tak na ukázku z nich něco ocitovali, podotýkáme však, že je to pouze pro silné povahy.
Za prvé, v sobotu se každý bitím 17:45 dostaví k tělocvičně, kde polní znak na klobouk obdrží. Radno jest, aby každý již z domu s teplou snídaní v žaludku zahřán a natřenými nohami lojem přišel, by se mu na nich žádných puchýřů nestalo.
Bití ve 17:45 neznamenalo tělesný trest, nýbrž odbíjení zvonu.
Za druhé, každý budiž zaopatřen vlastním jídelním a sice s prostým náčiním v papíře zaobaleným, špagátem svázaným a v první nebo závěsné kapse schovaným.
Sprosté náčiní není náčiní vulgární, nýbrž prosté.
Za třetí, na znamení bubnu anebo trouby všichni se sestavovat budou v řad a šik.
Tou troubou se nemyslel cvičitel, nýbrž dechový nástroj.
Za čtvrté, každý následuje svého náčelníka a stoje v šiku, chovejš se pokojně a tiše naslouchaje velení.
Správně, bez velení není spojení, anebo že by to bylo naopak?
Za páté, nikdo nebeřiš sobě hůlku a uhorčen po cestě nepí.
Uhorčený neboli uřícený člověk by se měl jakéhokoliv pití na chvíli zdržet, až do doby, kdy začne trpět dehydratací.
Za šesté, v Jemčině,
což byl zámek na Jindřichohradecku, jinak cíl školního výletu,
v Jemčině půjde četa za četou v slušném pořádku do kostela na mši svatou, zpívaje tam píseň.
Doporučeny, ba poručeny, byly písně nábožné, v žádném případě sokolské.
Za sedmé, v témže pořádku potáhne se z kostela a teprve po udělaném rozkazu potáhne se k zábavě.
Jak ta zábava měla vypadat a posléze vypadala, to už se blíže nespecifikuje, ale vzhledem k předchozí legraci nebyla nic moc.
Dnes sport hýbe světem. Aktivně či pasivně, v druhém případě skrze obrazovky, internet, mobily, noviny, sázkové kanceláře, se účastníky či konzumenty sportovního dění stáváme všichni. Kdysi však, před půl druhým stoletím, kdy se z nepatrných pramínků a soukromých iniciativ rodily potůčky rozmanitých pohybových disciplín, aby se posléze spojily v mohutnou řeku sportu, tenkrát, kdy ještě nešlo o fascinující divadlo, nýbrž o drobná ochotnická představení na skromných jevištích, tenkrát byly všechny ty experimenty vždy dílem hrstky nadšenců, občas trochu střelených a skoro vždycky odsuzovaných. Nuže, jejich začátečnické usilování bychom v mozaice krátkých komentářů a dobových obrázků, vinou stáří i nerozvinuté reprodukční techniky, pochopitelně nekvalitních, za to vesměs líbezných, chtěli zachytit.
Ostatně posluchačům může být kvalita, či spíše nekvalita dobových fotografií lhostejná, neboť my jim je přiblížíme slovy hutnými, obraznými, vystihujícími.
Správně. A nakonec jedna snad zbytečná otázka. Proč?
Protože i sport patří, a to evidentně, do historie.
Jak už i do historie českého národa.
Tedy nejenom politika.
On patří do našich dějin tím spíš, že na rozdíl od politiky oslovuje a umí potěšit kdekoho.
A vy se na setkání z počátky sportování v zemích českých můžete těšit hnedle příští týden. A kdybyste si při poslechu drobet i zacvičili, no tak naše satisfakce by byla dokonalá.
Ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev. Když jsme v tom, tak hned si zaspíváme, zpěv je přece ušlechtilý zjev. Ve hře hledy.